สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ More Money Than God Hedge Funds and the Making of a New Elite ของ Sebastian Mellaby เป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเงินเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายการเติบโตของอุตสาหกรรม Hedge Fund ตั้งแต่แนวคิดของ A.W. Jones หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงบทบาทของกองทุนเหล่านี้ในระบบการเงินสมัยใหม่และวิกฤตปี 2007 ถึง 2009หนังสือไม่ได้เป็นคู่มือรวยเร็วหรือคู่มือเทรดแต่เป็นงานสารคดีเศรษฐกิจที่ผสมประวัติบุคคลโครงสร้างตลาดกลยุทธ์การลงทุนและข้อถกเถียงด้านนโยบายสาธารณะมาลาบีสนใจคำถามสำคัญว่าเฮดฟันเป็นเพียงกลุ่มนักเก็งกำไรที่ร่ำรวยจากความเสี่ยงของผู้อื่นหรือเป็นกลไกที่ช่วยค้นหาราคาดูดซับความเสี่ยงและผลักดันนวัตกรรมทางการเงินจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าเรื่องบุคคลสำคัญอย่างจอร์จโซโรสยูเลียนโรเบิร์ตสันไมเคิลสไตน์ฮาร์ทและผู้จัดการกองทุนยุคใหม่พร้อมอธิบายว่าแต่ละยุคใช้ความได้เปรียบแบบใดเพื่อเอาชนะตลาดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลกองทุนเฮดของ A.W. Jones และจุดกำเนิดของการลงทุนแบบลองช็อตแกนตั้งต้นของหนังสือคือการอธิบายว่าเฮดฟันไม่ได้เริ่มจากภาพลักษณ์ของนักการเงินหรูหราแต่เริ่มจากการออกแบบโครงสร้างการลงทุนที่พยายามลดความเสี่ยงของตลาดโดยรวมA.W. Jones ใช้วิธีซื้อหุ้นที่มองว่ามีมูลค่าต่ำกว่าความจริงพร้อมขายช็อตหุ้นที่มองว่าแพงเกินไปกลไกนี้ทำให้ผลตอบแทนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดขาขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกผู้ชนะและผู้แพ้เมื่อเทียบกันมาลาบีชี้ว่าแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนผู้จัดการเงินจากคนที่รับคลื่นตลาดเป็นคนที่สร้างพอร์ตซึ่งพยายามแยกทักษะออกจากทิศทางตลาดองค์สร้างค่าตอบแทนก็มีผลต่อวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมเพราะผู้จัดการได้รับส่วนแบ่งจากกำไรไม่ใช่เพียงค่าธรรมเนียมคงที่นั่นทำให้เกิดแรงจูงใจสูงแต่ก็เปิดทางให้การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยงซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงวางรากฐานว่าเฮดฟันคือทั้งนวัตกรรมด้านการจัดพอร์ตและสถาบันที่สร้างแรงจูงใจแรงกว่าการจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมประเด็น2ตลาดไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และผู้จัดการกองทุนใช้ช่องว่างนั้นอย่างไรแมลาบีใช้ประวัติของเฮดฟันเพื่อท้าทายความเชื่อแบบเข้มงวดว่าตลาดมีประสิทธิภาพจนไม่มีใครเอาชนะได้อย่างสม่ำเสมอหนังสือไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพทั้งหมดแต่แสดงให้เห็นว่าช่องว่างเกิดขึ้นได้จากข้อมูลไม่เท่ากันข้อจำกัดของสถาบันขนาดใหญ่อารมณ์ของนักลงทุนกฎระเบียบและความล่าช้าในการตีความเหตุการณ์ผู้จัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ได้ชนะเพราะเดาโชคแต่เพราะสร้างกระบวนการค้นหาความผิดราคาได้ดีกว่าคู่แข่งในช่วงเวลาหนึ่งตัวอย่างที่หนังสือพูดถึงรวมถึงการลงทุนเชิงมหาภาคของจอร์จโซโรสการคัดหุ้นเชิงพื้นฐานของยูเลียนโรเบิร์ตสันและการเทรดเชิงรุกของผู้จัดการกองทุนยุคแรกผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันอธิบายว่าผลตอบแทนส่วนเกินหรืออัลฟาไม่ใช่ของถาวรเมื่อกลยุทธ์ถูกเรียนแบบเงินทุนไหลเข้าและตลาดเรียนรู้เร็วขึ้นความได้เปรียบก็ลดลงหนังสือจึงเสนอภาพเฮดฟันเป็นการแข่งขันทางปัญญาที่ไม่มีวันหยุดนิ่งไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้ตลอดกาลประเด็น3บุคลิกของผู้จัดการกองทุนและวัฒนธรรมเสี่ยงที่สร้างชนชั้นนำทางการเงินใหม่หนึ่งในมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราการเงินทั่วไปคือการเชื่อมกลยุทธ์การลงทุนกับบุคลิกของผู้จัดการกองทุนมาลาบีแสดงให้เห็นว่าเฮดฟันจำนวนมากเติบโตจากผู้ก่อตั้งที่มีลักษณะเฉพาะเช่นชอบโต้แย้งกับความเห็นกระแสหลักยอมรับแรงกดดันสูงและมีความมั่นใจพอจะถือมุมมองที่ตลาดยังไม่เห็นด้วยบุคลิกเหล่านี้ช่วยให้เกิดผลตอบแทนก้อนใหญ่ในบางช่วงแต่ก็สร้างความเสี่ยงจากความมั่นใจเกินจริงและการรวมอำนาจตัดสินใจไว้ที่คนไม่กี่คนหนังสือจึงไม่ได้มองผู้จัดการกองทุนเป็นวีรบุรุษล้วนๆแต่สำรวจว่าความฉลาดความหมกมุ่นการแข่งขันและเงินรางวัลมหาศาลหลอมรวมกันเป็นคนชั้นนำทางการเงินแบบใหม่อย่างไรคำว่า making of a new elite ในชื่อรองจึงมีความหมายมากกว่าเรื่องความมั่งคั่งมันหมายถึงการเกิดกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อค่าเงินตลาดหุ้นสภาพคล่องและบางครั้งต่อเสถียรภาพของประเทศประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเฮดฟันเป็นทั้งองค์กรการลงทุนวัฒนธรรมการแข่งขันและสัญลักษณ์ของทุนนิยมการเงินยุคปลายประเด็น4ฟันในฐานะผู้รับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ข้อถกเถียงที่โดดเด่นของแมลาบีคือเฮดฟันอาจเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เหมาะสมกว่าธนาคารขนาดใหญ่ในบางกรณีตุผลคือเงินในเฮดฟันมักมาจากนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงผู้จัดการกองทุนมีส่วนได้เสียโดยตรงกับผลลัพธ์และถ้ากองทุนล้มเหลวความเสียหายโดยหลักควรถูกจำกัดอยู่กับผู้ลงทุนและคู่สัญญาตรงกันข้ามธนาคารพาณิชย์หรือวานิชธนกิจขนาดใหญ่ สามารถสร้างความเสี่ยงเชิงระบบได้มากกว่าเพราะเกี่ยวพันกับเงินฝากการชำระเงินและความคาดหวังว่ารัฐอาจต้องช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤตหนังสือไม่ได้บอกว่าเฮดฟันปลอดภัยเสมอเพราะกรณีอย่าง LCCM แสดงให้เห็นว่ากองทุนที่ใช้เลเวอเรจสูงและเชื่อมโยงกับคู่สัญญาจำนวนมากอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดได้อย่างไรก็ตามมาลาบีต้องการให้มองอย่างเปรียบเทียบไม่ใช่ตัดสินจากภาพลักษณ์ความลับหรือค่าตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงนโยบายเพราะมันถามว่าเราควรจัดวางความเสี่ยงไว้ที่ใดในระบบการเงินและสถาบันแบบใดควรได้รับการกำกับเข้มกว่าประเด็นสุดท้ายจากวิกฤตการเงินถึงอนาคตของการลงทุนเชิงข้อมูลและการแข่งขันด้านอัลฟาช่วงท้ายของหนังสือเชื่อมประวัติของเฮดฟันเข้ากับวิกฤตการเงินปี2007ถึง2009และอนาคตของอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแมลาบี้สำรวจว่าเฮดฟันบางแห่งมองเห็นความเปราะบางของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและตราสารหนี้ซับซ้อนก่อนตลาดส่วนใหญ่ขณะที่บางแห่งก็ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องหายความผันผวนรุนแรงและการลดเลเวอเรจพร้อมกันบทเรียนสำคัญคือความสำเร็จของเฮดฟันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความกล้าเสี่ยงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการสถานะเข้าใจคู่สัญญาและอยู่รอดเมื่อตลาดไม่ทำงานตามแบบจำลองหนังสือยังทำให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคผู้จัดการกองทุนที่โดดเด่นด้วยสัญชาตญาณและการวิเคราะห์พื้นฐานไปสู่ยุคที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์โมเดลเชิงปริมาณความเร็วในการตัดสินใจมีบทบาทมากขึ้นแม้หนังสือไม่ได้เป็นคู่มือเทรดอัลกอริทึมแต่มันวางบริบทว่าเหตุใดอัลฟาจึงหาได้ยากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมโตขึ้นคู่แข่งฉลาดขึ้นและเงินทุนไล่ตามกลยุทธ์เดียวกันเหตุฟันต้องสร้างความได้เปรียบใหม่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นผลตอบแทนส่วนเกินจะถูกตลาดดูดซับไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเงินสมัยใหม่ในระดับลึกกว่าข่าวตลาดรายวันโดยเฉพาะนักลงทุนนักศึกษาการเงินผู้สนใจเศรษฐกิจการเมืองและผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าอุตสาหกรรมเฮดฟันมีอิทธิพลต่อระบบทุนอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การลอกกลยุทธ์ของกองทุนชื่อดังแต่อยู่ที่การเข้าใจหลักคิดเรื่องความเสี่ยงแรงจูงใจการขายช็อตเลเวอเรจสภาพคล่องและข้อจำกัดของความได้เปรียบในการลงทุนในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเฮดฟันอย่างซับซ้อนขึ้นไม่ใช่เพียงปีศาจของวอลล์สตรีทหรือฮีโร่ของตลาดเสรีจุดที่ทำให้ More Money Than God โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินหลายเล่มคือมันผสมประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมชีวประวัติของนักลงทุนและการวิเคราะห์เชิงนโยบายไว้ในโครงเรื่องเดียวกันหนังสือจำนวนมากเล่าเฉพาะวิกฤตเฉพาะกลยุทธ์หรือเฉพาะบุคคลแต่แมลาบีพยายามอธิบายโครงสร้างทั้งระบบว่าเหตุใดเฮดฟันจึงเกิดขึ้นทำไมบางกองทุนชนะตลาดทำไมบางกองทุนล้มเหลวและสังคมควรประเมินความเสี่ยงของพวกมันอย่างไรนี่คือจุดแข็งที่ทำให้หนังสือยังมีคุณค่าในหมวดประวัติศาสตร์การเงินหากคุณต้องการสนับสนุนเซบาสเตียนแมลาบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่